Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mun nimi on Iiris Silander ja olen päässyt kurkistamaan suomalaisten eturivien tähtien elämään useiden vuosien ajan viihdemaailman huipulla toimittajana. Ja nyt haluan ottaa selville, että mitä julkisuuden ja kohuotsikoiden pinnan alla oikeasti on ja mitä me voidaan oppia heidän VIP-elämästään. Ja parasta tässä on se, että saan tehdä tämän matkan just sun kanssasi. Hyppää siis mukaan meidän matkaan. Tämä on Iiris Silander ja VIP-vieraat podcast. Tällä kertaa mulla on täällä vieraana Suomen, siis oikeasti ensimmäinen ison luokan sometähti, bisnesmies, puoliso ja tuleva isä. Ja mulla on ollut kunnia haastatella häntä useita kertoja. Tervetuloa Roni Back.
Kiitos paljon. Vitsi, mikä sisääntulopuhe. Tässähän punastuu.
Niin, sä oot oikeasti niinku saanut luotua semmoisen vaikuttavan menestystarinan sun urasta.
Joo, näinkin ehkä voi sanoa. Silloin tällöin on semmoinen fiilis, että tekeekö tässä mitään järkevää, ja silloin tällöin taas on silleen, että on ihan vuoren huipulla.
No, mä esimerkiksi olen haastatellut sua monta kertaa semmoisissa tapahtumissa, että ollaan jossakin kauppakeskuksessa ja on sovittu sit haaste sen jälkeen. Niin kun mähän tuun sinne sieltä takaa ja näen sen tilanteen, niin siellä on jonoja ulos asti. Siellä on niinku oikeasti nuoriso tulee jonottamaan sua sinne kauppakeskukseen niin, että parkkipaikalle asti yltää jonot. Ja tollaisiin samanlaisiin lukuihin, en tiedä, että kuka niin kuin urheilija tai jonottaisiko ne jonkun Teemu Selänteen takia semmoista. Aika harva pystyy siihen.
Niin, se on edelleenkin todella outo juttu, että silloin kun alkoi tekemään videoita, niin en mä osannut kuvitellakaan, että ihmisiä kiinnostaisi jotenkin kohdata mut. Että ne katsois vaan videoita ja tykkäisi niistä ja se olisi siinä. Mutta tämän tubetuksen ympärille on syntynyt semmoinen tosi pahava fanituskulttuuri, etenkin nuorten keskuudessa.
No, sehän näyttää silleen tosi mahtavalle ja hienolle, mutta mitä se pahimmillaan voi olla?
No, mulla on aika usein semmoisia päiviä kanssa, että tykkäisi olla vaan se perusjari, joka vetelee siellä, kävelee kaupassa ihan muina miehinä ja ihmisiä ei sen enempää kiinnosta. Että kyllä mulla on semmoisia päiviä, että mä laitan vaikka huppua vähän päähän ja tälleen, että saa olla vähän omissa oloissa, jos on kiire, mutta aina kaikki kohtaamiset on tosi positiivisia ja aina pysähdyn ottamaan yhteiskuvia ja kyllä se aina tulee sitten semmoinen hyvä fiilis kanssa, että ihmiset tykkää siitä, mitä mä teen.
Niin teetkö sä sitä myös tiedostaen sitä, että jonain päivänä tämä ei ehkä ole näin, että suosio saattaa joskus lähteä pois?
Tosi hyvä kysymys. Itse asiassa mä keskustelin tästä asiasta tämmöisen vanhan rokkarin kanssa, jonka nämä vuodet, kun kaikki hyökkäsi hänen kimppuunsa, kun näki vaan, niin on jo takana päin. Ja hän sitten kertoi mulle, että joo, että olihan se silloin vähän silleen joskus jopa ärsyttävää, että ihmiset tuli lähelle ja otti kuvia ja olihan sekaisin, kun näki sut, mutta nyt kun ei ole, niin kyllä sitä vähän ikävä tulee.
Niin.
Niin sit mä oon muistanut sen aina niinä hetkinä, kun on ollut vähän huonompi päivä ja sit on päätynyt jonkun ihmislauman keskelle ja kaikki huutaa ja on silleen, että mitä tässä pitää oikein tehdä, niin sit muistan ne sanat, että jossain vaiheessa mä kävelen tästä ja ketään ei kiinnosta.
Niin, miten sä oot valmistautunut siihen? Onko se silleen niin kuin, helpotus vai ennemminkin, että niin kuin ahdistaa odottaa sitä päivää?
No, useimmiten kun ulkomaille menee, niin sitä saa maistaa ja se tuntuu kyllä aika oudolta, kun siellä menee. Ja oikeasti ketään ei kiinnosta.
Niin.
Ja siinä tulee myös semmoinenkin juttu, että kun ihmiset tunnistaa mut, niin sillä saa myös aika paljon silleen etuja, että ihmiset ottaa sut huomioon ihan eri tavalla, koska ne tietää, kuka sä oot. Mutta sitten kun sä oot jossain ulkomailla ja meet johonkin kauppaan ja ei ketään kiinnosta, kuka sä oikein oot, niin siinä saa maista sitä, että joo, on täällä kyllä etuoikeutetussa asemassa täällä Suomessa.
Joo, mitä esimerkiksi huomaat, että pääset sille jono ohi, että tuolla näkyy, että hei Roni on tuolla, tuus tänne maistelee näitä juttuja. Ja...
No, kyllä, joo, kun kävelee jonnekin ja joku kauppias näkee, että hei tuolla on Roni, niin aika usein ne huutelee, että tuu maistamaan mun lohipiirakkaa.
Eikä.
Ja tämmöisiä juttuja. Ja sitten kun laittaa vaikka johonkin tilauksen, ja sitten siellä tilauksen mukana tulee joku viesti, että teet hyviä videoita.
Niin.
Jotain tämmöisiä. Ja myös just silleen, kun johonkin palveluun vaikka toi menee ja sitten yhtäkkiä on niin kuin tosi innoissaan se palvelun tarjoaja, että hei, siistiä, että sä oot täällä näin, niin kyllä tommosissa sen huomaa, että ei jokaiselle tule tämmöistä samanlaista palvelua.
Ei varmaan, mutta sitten siinä on varmasti myös luulisi, että on se varjopuoli, että sitten myös ehkä yritetään vähän niin kuin hyödyntää sua jollakin tavalla, että niin kuin käyttää ehkä hyväksikin, että sut halutaan kutsua sinne tiettyihin paikkoihin sen takia, että sä niin kuin ehkä kuvaisit sieltä jotain ja tämmöistä.
Näin on, ja kyllä mä oon laittanut aika selvät semmoiset rajat myös siihen, että mitä mä otan vastaan vaikka ilmatteeksi, koska koskaan se ei ole semmoinen yksipuolinen, että ota vaan tästä ilmoitteeksi, vaan yleensä sitä toivotaan, että sitten tulee jotain postauksia someen siitä.
Niinpä, että halutaan tehdä. Mutta tämä kaikki alkoi sillä, että sä aloitit tekemään pelivideoita YouTubeen 10 vuotta sitten.
10 vuotta sitten, joo.
Niin, 10 vuotta sitten. Ja siitä syntyi tämmöinen niin kuin oma fanikulttuuri. Mutta jossain vaiheessa se muuttui sellaiseksi mediakulttuuriksi, että myös me toimittajat alettiin bongata sut ja alettiin tehdä susta juttuja. Että sen lisäksi, että sulla oli se oma faniryhmä, niin myös muu media kiinnostui susta. Muistatko sä, että mikä oli semmoinen keskeinen vaihe, milloin tämä muuttui?
Mikähän oli? Varmaan Fort Boyardiin, kun meni ensimmäisen kerran, niin se oli semmoinen hetki. Ja totta kai ne Itiksen synttärit, mihin 5000 ihmistä tuli katsomaan mua, niin sekin oli kaikissa uutisissa ensimmäisiä semmoisia isoja juttuja musta. Ja itse mä oon kokenut sen sillä tavalla, että mä yritän luoda tämmöistä koko kansan Roni Buck-hahmoa. Ja silloin ei voi olla pelkästään sosiaalisessa mediassa. Että heti kun TV:ssä pyörähtää, niin kyllä sen huomaa, että ihan uudet ihmiset tulee siellä kaupassa vastaan moikkailemaan. Että hei, siisti kun olit bossessa ja hei, siisti toi suurmestari juttu ja tällaista.
Niinpä, ja sä oot lähtenytkin tosi TV-ohjelmissa, sä oot ollut siellä mukana. Niin onko sen myötä, niin sanoit, että on tullut ehkä vähän tämmöisiä uudenlaisia seuraajia sitten?
Joo, ja sitten on myös huomannut sen, että koko perhe voi vaikka silloin nauttia mun YouTube-sisällöstä kanssa, koska kun ne vanhemmat tuli katsomaan vaikka ennen lapsiensa kanssa mun videoita, niin ne ei tiennyt, kuka mä oon, niin ensimmäinen reaktio varmaan just se, että ei kiinnosta. Mutta sitten kun ne on nähnyt mut vaikka jossain Big Brotherissa tai Suurmestarissa tai ihan missä vaan, niin sitten ne jotenkin on luonut jo oman kuvan musta ja sitä kautta ne katsoo sen mun videon kanssa paljon suuremmalla todennäköisyydellä. Että tää on vähän tämmöistä tasapainottelua. Pitää olla vähän molemmissa.
Niin, että se on semmoinen niin kuin koko perheen Roni, niin kuin sanoitkin, että se on se sun ehkä semmoinen tavoitekin sitten siinä. Mutta oot sä ajatellut, että sä voit ikuisesti olla koko perheen Roni vai niin kuin somehan voi vaikka huomenna voi kaatua kokonaan YouTubeen?
Joo, onhan mä nyt tässä jo yliajalla. Että näin jonkun tutkimuksen, että keskiverto somettajan uran pituus on 4-7 vuotta. Ja mä oon nyt tässä 10 vuotta vetänyt, että kyllä mä sitä joka päivä melkein ootan, että en nyt oota, mutta jotenkin olen valmis siihen, että jossain vaiheessa tapahtuisi jotain tämän näköistä, mutta jotenkin se vaan yllättää, että kun mä laitan sen videon sinne nettiin ja tälläkin hetkellä ykköstrendaavissa on mun video ja hirveä määrä jengiä kattonut sitä, vaikka on 1,5 tunnin läjäys siellä tarjolla, niin jotenkin ne vaan tykkää sitä, mitä mä teen.
Tykkääkö sä tehdä niitä vielä?
Todella paljon ja todella paljon enemmän kuin aikaisemmin. Että tässä on muuttunut niin paljon asioita viimeisen 1,5 vuoden aikana mun kanavalla, että se on muuttanut sen tosi paljon.
Mikä on isoin muutos, mitä siellä on tapahtunut nyt sitten 1,5 vuoden aikana?
No, aikaisemmin mä tein videoita yksin ja mä tein myös hirveästi videoita. Mä tein aikanaan mä tein joka päivä video. Sitten mä vaihoin niin kuin 2 videoon viikossa, mutta sekin oli liikaa. Nyt mä teen videoita silloin, kun huvittaa tai silloin, kun tulee uusi video valmiiksi, niin silloin se tulee ulos joskus se voi kestää 2-3 viikkoa, että tulee uusi video. Niin sen sijaan, että väkisin vääntää, niin tekee niin oikeasti semmoisia siistejä projekteja ja panostaa niihin tosi paljon. Niin on kyllä huomannut, että katsojatkin on tykännyt siitä, että vaikka tulee vähemmän videoita, niin silloin kun tulee, niin sitten se on oikeasti niin kuin se
on niin kuin sydän mukana siinä asiassa.
Kyllä, sitten vähän liikaakin.
Paljon on puhuttu myös tämmöisistä sosiaalisen median henkilöiden uupumuksista ja siitä, että kun laittaa itsensä niin paljon sinne peliin ja kaikkensa, niin ootko sä sitten kokenut ennen tätä muutosta niin jotain vastaavaa?
Oon mä käynyt burnoutissakin, mikähän joulukuu se oli, joulukuu aina kaikista pahin. Niin. Kyllä nyt tämäkin joulukuu, viime joulukuu oli aika paha, että kyllä sitten kun se jouluaatto saapui, niin oli kyllä aika uupunut mies jäljellä. Jotenkin se vaan aina yllättää se, että
joulu yllätti niin tubettajana.
aina sama. Mutta tällä hetkellä mulla on niin hyvä tiimi mun ympärillä, että homma pyörii tosi lungisti heidän ansiostaan. Niin. Paljon mä teen edelleen, mutta onneksi on nykyään jaettu pikkasen.
Joo. Kuinka monta työntekijää sulla on?
Mulla on nyt 3 täyspäivästä ja sitten semmoinen, itse asiassa 4, anteeksi, tuli just yksi lisää ja sitten esiintyjiä siihen päälle, jotka tulee niin kuin esiintyjä sopparilla, niitä on 3 kappaletta ja sitten on myyjät ja managerit ja kaikki tämmöiset sitten vielä erikseen. Että aika iso hulabalo tämän kaiken
kyllä
ympärillä pyörii sitten.
Aikamoinen koneisto, niin kuin mitä ei välttämättä sitten näy tänne ulkopuolelle, että kuinka paljon siellä ihmisiä tekee sitten muuten töitä sen eteen. Mutta se, mikä oikeasti niin kuin on myös tosi siistiä, että sen lisäksi, että sä aloitit tekemään pelivideoita ja oot saanut kerättyä itsellesi nämä kaikki ihmiset seuraamaan sua, niin että sä osaat myös tehdä sen bisnekseksi. Koska tosi monet taiteilijat, tai ainakin voisi kuvitella just, että ne vaan tekee, mutta ne ei osaa tehdä sitä rahaa. Että sä oot myös saanut käännettyä sen niin kuin menestysbisnekseksi, ja se on hienoa.
Joo, aikanaan kun mä saavuin tämän skeneen silleen isommin, niin aika paljon sitä vastustettiin, kun mä saavuin, koska mulla oli niin tämmöinen bisnesnäkökulma tähän kaikkeen tekemiseen.
Ai sulla oli jo alusta asti sellainen?
Joo, kun mä olin kauppiksessa 3,5 vuotta ja valmistuin kandiksi sieltä, niin mut oli asetettu pään sisällä, että bisnestä täytyy tehdä. Ja samaan aikaan mä ostin mun ensimmäisen asunnon ja tuben piti onnistua. Että se oli ainoa chanssi, että mun tarvinnut myydä sitä saman tien ja muuttaa takaisin vanhemmille. Niin yllättäen oli aika bisnesvetoinen näkökulma tekemiseen. Mut joo, mulla on jotenkin ollut aina semmoinen, että tää on bisnes ja mä haluan kasvattaa sitä ja mä haluan olla yrittäjä. Yrittäjyys on todella lähellä mun sydäntä ja kaikista parasta on se, että mä pystyn työllistämään ihmisiä. Että mulla on niin ihania ihmisiä tekemässä mukaan töitä ja kaikki se on sen takia, että on business. Että jos me vaan silleen hengailtaisiin ja tehtäisiin videoita silloin kun huvittaa, niin silloin ei voi olla 4 täyspäivästä hommissa.
Niin, eli tässä taas niin kuin ehkä kuulee sen tarinan, kun aina kun mä haastattelen jotakin, joka on tosi menestynyt siinä omalla alallaan, niin se, että siihen on todellakin laitettu se kaikkensa. Se ei ole mitään plan B:tä tai plan C:tä, vaan se, mitä sä teet, niin sä niin kuin laitat sun kaikesta osa-alueelta, kaiken siihen yhteen asiaan.
Joo, mä väittäisin, että se on melkein jopa mun vahvuus ollut, että kaikkea, mitä mä oon tehnyt, niin Roni Bakkanava on ollut se ykkösjuttu. Ja se on tosi tylsä asia kertoa ihmisille, että mikä on se menestyksen salaisuus. Niin se on se, että sen sijaan, että hyppii ja pomppii joka suuntaan, niin keskittyy siihen yhteen asiaan ja tulee vaan 8 hommia, lopettaa 5 ja toistaa sitä joka viikko. Samaa hulabaloot.
Muistaksä sun elämää 10 vuotta sitten, kun sä et vielä ollut iso tähti, minkälainen se sun arki oli silloin?
Se oli paljon tietokoneella pelaamista ja aika tommonen kiusallinen introvertti mä olin. Ja silloin tällöin niitä puolia paljastui edelleenkin musta, että ihan sama tyyppi edelleen on.
Mikä on kiusallinen introvertti? Kuulostaa rikoiselta.
Se on semmoinen, joka ei halua silleen lähteä ulos. Että mä olin tosi paljon omissa oloissani, omissa ajatuksissani ja se harmittaa kyllä jälkikäteen aika paljon, että aika paljon jäi kokematta sen takia, että ei vaan uskaltanut. Ja just kun pelimaailma oli semmoinen, mihin pystyi hypätä ja siellä sai olla oma itsensä, koska ei tarvinnut esiintyä omalla äänellä tai kasvoilla, niin siellä mä vaan olin se hahmo jossain videopelissä. ja pysyttelin siellä.
Mulle tuli sellainen ajatus, että varmasti sinun kaltaisiasi nuoria, jota sä oot ollut 10 vuotta sitten, niin on niin kuin paljon tällä hetkellä tuolla. Paljon sellaisia, jotka on lukittautunut sinne omaan huoneeseen ja on siellä digitaalisessa maailmassa sen sijaan, että olisi täällä fyysisessä. Niin mikä olisi sellainen niin kuin neuvo meille kaikille äideille vaikka, että miten me saadaan niin kuin, niitä lapsia enemmän ulos sieltä huoneesta ja kokemaan maailman muitakin asioita?
No sepä juuri on se 1000 taalan kysymys, että paljon mulla tulee vanhemmat vaikka kysymään sitä, että mun pieni poika pelaa tosi paljon, että mitä sille pitäisi oikein tehdä. Ja sitten samaan aikaan mä istun tässä nyt sun kanssa sen takia, että mä tein pelivideoita niin alkuun. Ja siitä se kaikki lähti, että mä olin siellä pelimaailmassa ja sitä kautta loin siitä ammatin itselleni. Että voiko sanoa, että se pelaaminen oli ihan typerää? No hankala nyt on sanoa tässä vaiheessa, kun tässä istuu. Mutta itsellä vaan tuli semmoinen tietty hetki vastaan, että vitsi, oikeassa elämässä on tosi jänniä seikkailuja tarjolla, jotka niinku on paljon vaativampia asioita lähteä tekemään. Et tietokoneen, kun sä avaat, se on tosi helppo laittaa päälle ja sitten saat dopamiini ihan loputtomasti. Mutta oikeassa elämässä, jos sä haluat lähteä vaikka ulkomaille, niin sun pitää lähteä sinne ulkomaille, hankkia lentoliput ja ottaa passi sieltä mukaan. Ja voi olla, että kaikki menee ihan pieleen ja se varma dopamiini ei olekaan niin varma. Mutta sitten kun tapahtuu jotain siistiä ja sä oot siellä seikkailulla ja yhtäkkiä näet jonkun ihanan auringonlasku jossain Portugalissa, niin yhtäkkiä sä tajut, että itse asiassa tämä on paljon siistimpi kuin siellä pelimaailmassa se auringonlasku. Todellinen.
Tässä voi myös haistaa sen auringonlaskun ja niin kaikki, tai niinku sen luonnon siitä ympärillä.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-familiäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Sä oot lähdössä nyt sun elämän yhteen isoimpaan seikkailuun koskaan, koska susta tulee isä. Onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos. Hurjia aikoja on kyllä edessä. Tänään itse asiassa, kun äänitetään tätä, niin on laskettu aika.
Niin, sulla on kännykkä jossain lähellä, että jos tarvitsee niinku keskeyttää ja lähteä, niin ollaan valmiina.
Joo, mulla on ollut äänellisellä puhelin viimeiset 3 viikkoa ja kuvauksissa se on aina ollut vähän kiusallista, kun piippaa yhtäkkiä, mutta sitten mä oon sanonut, että niin. Mulla on hyvä syy.
Kyllä, se on erittäin hyvä syy. Minkälaiset ajatukset sulla on tällä hetkellä nyt tulevasta isyydestä?
No tässä nyt 9 kuukautta ollaan työstetty tätä pään sisällä ja tosiaan esikoislapsi on kyseessä, niin aika paljon kysymyksiä on ollut pään sisällä, että miten tässä nyt oikein pitäisi olla, etenkin kun se vauva on vielä vatsassa, niin mitä sitten, mikä mun rooli on ennen kuin se syntyy vaikka. Mm. Että lähteekö isyys vasta käyntiin sitten, kun se vauva on pihalla. Että no niin, mun vuoro osallistua.
Toi on varmaan sellainen, mitä just isät miettii aika paljon. Että mä oon ymmärtänyt, että sit se konkretisoituu vasta kunnolla, sit kun se vauva syntyy. Niin sit kun sä fyysisesti pystyt näkemään sen ja ottamaan kiinni ja tämmöistä. Mutta arvaa mitä, minä kun olen synnyttänyt 2 vauvaa, niin mitä mä toivoisin, että isän rooli on?
No,
siinä kohtaa raskauden ja pikkuvauvavaihe, sun tehtävänä on tukea sitä äitiä ja antaa ne siivet sille, että se äiti voi olla paras mahdollinen äiti siinä vauvalle ja se tarttisi sen tuen. Vähän niin kuin Britannian kuninkaalliset, kun joku on se kuningas, niin sitten joku on se kuninkaan puoliso tai kuningattaren puoliso ja sen puolison tehtävänä on silloin tukea sen toisen tosi tärkeää tehtävää. Se muuttuu sitten myöhemmin toisenlaiseksi, mutta alussa.
Toi on kyllä hyvä esimerkki, toi kuninkaalliset, koska mä oon tosi paljon kuluttanut aikaa niiden parissa viimeisen 2 kuukauden aikana, niin tämmöiset konkreettiset esimerkit niin auttaa kyllä tosi paljon, että oot vaan silleen isänä siinä, niin en mä tiedä. Mulla niin on isä joo, mutta en mä tiedä minkälaista on olla isä.
Niin.
Mutta joo, tässä viimeiset 9 kuukautta on, mä oon käynyt terapiassakin niin kuin keskustelemassa tästä suuresta muutoksesta ja
joo,
siinä on aika suuria oivalluksia tehty. Esimerkiksi se, että nyt mä en voi rientää kaikkialle koko ajan, koska mun elämä on ollut sitä, että mä oon käynyt 11-12 kertaa vuodessa ulkomailla kuvaamassa jonkun seikkailu jossain. Ja nyt mä oon viimeiset, mitä, puoli vuotta ollut ihan täällä koti-Suomessa. Okei, kerran kävin Ruotsissa 2 yötä, mutta kuitenkin niin. Silleen, että ollaan lähellä koko ajan tukena ja ollaan ihan vaan kotona. Se on ollut ehkä se kaikista outoin asia ymmärtää, että kun äiti joutuu siellä olla sen lapsen kanssa, kun se vauva on siellä niin. Vatsassa, niin silloin ei voi lähteä rientämään joka suuntaan. Ja se on aika tylsää olla siellä kotona, niin se, että mä vaan oon siellä läsnä, niin se on ollut suuri tuki Airille. Ja sitä mä oon silleen yrittänyt nyt tehdä, että kun tulee kaikenlaisia, hei, lähdetäänkö pelaa jääkiekkoa, niin sitten mä ennen olisin sanonut, että joo, todellakin, mennään. Mm. Mutta nyt mä oon silleen, että ei, kun mun pitää olla kotona, katso telkkaria.
Kotona katsoa telkkari. Mutta se, että elämä niin kuin tulee muuttumaan, mutta se tulee muuttumaan myös hauskemmaksi osittain.
Joo, mä kyllä odotan todella innolla, että mitä kaikkea on luvassa. Meillä on lähipiirissä aika paljon pieniä lapsia ja mä oon ollut se, joka aina leikkii niiden kanssa
niin.
Aamusta iltaa, että on se hauskaa ja on tähän valmistauduttu kyllä niin paljon kuin pystyy vaan. Ja ihmisenäkin on muututtu aika paljon, että nyt pitää vaan hyväksyä se, että elämä ei ole ihan samanlaista kuin ennen, mutta se kuulostaa negatiiviselta, kun sen tolleen sanoo, mutta paljon kivaakin on tulossa.
Kyllä, todellakin paljon. Se muuttuu erilaiseksi, mutta siitä tulee varmasti sisällöllisempää vielä enemmän semmoista. Niin kuin. Mutta aivan ihanaa, että sä sanoit, että sä oot käynyt terapiassa niin kuin nyt tämän raskausaikana. Siis vau, wow, että ihan huippua tommoinen. Sä niin kuin oot oikeasti valmistautunut niin kuin kunnolla.
Kyllä, ja aika paljon mulla on ollut kyllä työstettävääkin siellä, että tämä on nyt ollut ensimmäinen vaihe, kun mä oon ollut terapiassa mun elämän aikana, mitä varmaan 15 kertaa mä oon nyt käynyt tämän vuoden aikana. Niin, kyllä siellä on aika paljon todistettu vääräksi asioita mun pään sisällä, että on ollut paljon asioita vaikka vanhemmuuteen liittyen, mitä mä oon luullut, että asiat on näin, mutta sitten on kerrottu, että ei se olekaan näin. Esimerkiksi se, että kun mun vanhemmat, niin kun ne kasvatti mua, niin ne ei koskaan riidellyt mun eessä sillä, että mä näin, että he riitelis. Mm. Ja mä ajattelin, että se on semmoinen oikea tapa olla vanhempana, että ei saa riidellä lasten edessä. Mutta miten ne lapset sitten tietää, kuinka riidellä silleen hyvin,
niin.
Että se päättyy kivasti ja on ok olla paha mieli, mistä ne tietää sen. Niin sitten kun terapeutti kertoo, että Roni, ei se kuule näin mene, että kyllä lapsen edessä saa ja pitää riidellä, kunhan se sitten on tehty silleen fiksusti,
niin.
Että siitä ymmärtää, että miten tämä maailma toimii. Niin tämmöisiä asioita on niin kuin, että ei veisi niitä kaikkia ongelmia, mitä itsessä on eteenpäin sille lapselle, koska siitähän tulee sitten ihan vaan kopio meistä.
No, oot sä nyt oppinut riitelee?
Onko mä oppinut riitelee?
Niin, ja silleen, että pystyt niin kuin silleen riitelee, että siellä on vaikka muitakin ihmisiä.
Kyllä, mä itse asiassa väittäisin.
Niin.
Ja oikeastaan riidat on vähentynyt huomattavasti sen jälkeen, kun on oppinut riitelemään.
Hyvä.
Että sitten kun on tullut joku erimielisyys, niin sitten molemmat on silleen, että mulla on semmoinen fiilis tästä tilanteesta, että tuli tämmöinen olo. Ja sitten toinenkin on silleen, että okei, no mulla taas tuli tämmöinen fiilis siitä. Ja sitten se on semmoinen avoin keskustelu, eikä semmoinen, että molemmat on hiljaa ja äkäsiä. Ja toki kyllä se terapiakin auttaa, että sitten kun siellä käy välissä juttelemassa näitä asioita. Että okei, nyt tuli vähän semmoinen hankalempi riita vastaan, että
niin.
Mitäs me tästä selvitään. Niin.
Kaikkien pitäisi käydä terapiaa läpi, niin kun, että me kaikki tarvitaan sitä.
Kyllä, se on parasta.
Kyllä, ja sitten myös sekin tässä niin kun heti, että kun sä puhut ääneen näistä asioista, niin sä normalisoit sitä. Tuolla on niin paljon nuoria, jotka ei välttämättä uskaltaisi ottaa sitä askelta mennä terapiaan. Mutta se, että kun Ronnie Back sanoo käyvänsä terapiassa, niin sillä sä vaikutat. Se on just sitä vaikuttamista.
Hmm.
Niin kun,
joo.
Muiden asenteisiin ehkä sitä terapiaa kohtaan.
Kyllä. Ja se on kyllä hienoa, että siitä on tullut semmoinen normalisoitu asia enemmän ja enemmän. Mutta kyllä joo, kun mäkin kerroin mun kavereille, että mä oon alkanut käymään terapiassa, niin sieltä tuli niitä legendaarisia heittoja, että aijaa, ootko sä masentunut? Mikä sulla on ongelma? Niin.
Joo, kyllä. Niin eikö vaan, että menitte vuosi sitten kihloihin Airin kanssa?
Nyt tuli paha kysymys. joo,
Kerrallaan vuosi
kyllä.
Sitten, joo. Niin onko häistä mitään tietoa vielä?
Häistä on kyllä tietoa, mutta siitä mä en kyllä lähde paljastamaan yhtään sen enempää.
Niin, että se on täyssalaisuus.
Joo.
Mutta sen verran, että onko teistä kumpikaan tämmöinen bridechilla?
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa semmoista muuttunut vähän niin kuin hirviöhääsuunnittelijaksi, että on, niin kuin, on tota, aivan överiksi mennyt se meininki.
No enemmän meillä on semmoista, että häiden pitäisi olla se elämän paras päivä ja rakkauden juhla, niin silti siitä aina syntyy semmoinen riidan aihe, että oi vitsi, sun piti hoitaa ne kukat. Ja niin. Sä et ole edistänyt yhtään asiaa.
Niinpä.
Niin. Sitten aina välillä pysähdytään ja hengitetään ja ollaan silleen, että niin, tämän piti olla se kaunis rakkauden juhla. Mm. Ja tässä me nyt riidellään jostain, että mitkä astiat sinne tulee.
Niin. No, se kuuluu asiaan. Mutta onko näin, että nyt kun vauva syntyy, niin sä jättäydyt vähän niin kuin pois töistä ja siirryt myös isyyslomalle?
Joo. Mä oon itse asiassa nyt kuvaamassa videota, missä mä kerron katsojille, että Roni siirtyy isyyslomalle. Se on ihan mahdoton sanoa, että kuinka on se kestää ja kuinka paljon mä siinä sitten voin töihin karata. Mutta toi, oon laittanut itselleni semmoisen, että ainakin 2 viikkoa on täysin niin kuin se vauvan armoilla.
Roni, mä luulin, että tulee, tiedätkö, joku 4 kuukautta tai 2 kuukautta tai jotakin sellaista, mutta sit sä sanoit, että 2 viikkoa. Niin tiedätkö, siis sehän on aivan ihanaa, että sä otat sen ajan ja oot sen vauvan kanssa, mutta tota, niin 2 viikkoa on se sun isyysloma-aika.
Mä oon jutellut mun kavereiden kanssa, jotka on isiä. Mun salibändiseura, missä on kaikki isiä käytännössä, niin heitä mä vähän haastatellut, että kuinka kauan te olette ollut ja se on ollut aika lailla semmoista niin kuin pari viikkoa, jonka jälkeen on silleen porrastetusti tullut töihin.
Joo, ja sit sulla on se superetu, kun sä oot yrittäjä, niin sähän voit itse suunnitella sun työpäivät vauvojen menojen mukaisesti.
Kyllä, yhdessä vaiheessa mä olin siitä vähän stressaantunut, että vitsi kun mä oon yrittäjä, että jos olisi palkkaduunissa, niin voisi vaan vetäytyä sieltä pois ja niin kuin lakisääteiset päivät olla veke, mutta yrittäjänä se homma vähän niin kuin pysähtyy,
niin jo,
kun
totta.
Mä oon pois. Mutta sitten yksi toinen yrittäjä sanoi mulle, että Roni, se on etu, että sä oot yrittäjä, koska sä voit sitten just, jos sulla on semmoinen aamu, että okei, nyt mä en ole nukkunut yhtään ja lapsilla on jo, hän on vaikka kipeä tai jotain tämmöistä, että tarvittaisi apua kotona, niin sun ei tarvitse mennä avaamaan sitä kahvilon ovea sinne duuniin, vaan sä voit jäädä silloin himaan ja laittaa niin kuin duuniin, että okei, mä en tule tänään ja kukaan ei sano, että hei, mutta sun pitäisi olla.
Ja silloin, kun se on vielä ihan sellainen pikkuinen eikä liikua mihinkään, niin se on helppo ottaa mukaan mihin vaan. Mutta sitten siinä kohtaa, kun ne alkaa kävelee ja koskettelee kaikkea, niin sitten elämä muuttuu hirviöksi, hirviömäisemmäksi. Mutta sä oot ollut nyt just jossain ulkomaan reissussakin, uusi ohjelma on alkanut Discovery Plusilla.
Pitää paikkansa. Mä kävin tuolla Grönlannissa saakka 2 viikkoa. Kuvattiin siellä arktinen retkikunta, tämmöinen TV-sarja, joka tulee tosiaan Discovery Plusalta kanssa. Ja oli kyllä aika silmiä avaava reissu. Ihan siis pysäyttävä paikka, etenkin siinä mielessä, että se on niin kuin ilmastonmuutoksen semmoinen polttopiste, että se näkyy siellä jo nyt ihan selkeästi.
Miten se näkyy siellä? Tai voiko sä vähän avata sitä ohjelma-ideaa, niin kuin, että etsitte sitä ilmaston, tai niin kuin, että mitä te näitte siellä?
Siinä keskustellaan paljon ilmastonmuutoksesta siinä ohjelmassa ja samaan aikaan seikkaillaan siellä arktisissa olosuhteissa jääkarhujen keskellä ja kaikkea tuommoista. Se on ihan niin kuin, kun saavuttiin sinne paikan päälle, niin siellä oli, oliko se viikko aikaisemmin ollut just jääkarhu, joka oltiin ammuttu siihen meidän lentokentän viereen. Semmoinen kaveri siellä näytti ihan kuvia, että kato, tuommoinen tuossa käveli.
Okei.
Että siellä on ihan niin kuin oikeasti jääkarhuja, jotka hyökkää ihmisten kimppuun.
Ai ne oikein niin kuin tulee ihmisten, ne niin kuin saalistaa ihmisiä.
Kyllä, pitää ihan paikkansa.
Voi kamala, miten sä sinne lähit?
No nimenomaan.
Olisiko pitänyt miettiä 2 kertaa?
Kyllä mä oon aika paljon kuule painajaisia nähnyt sen jälkeen ja ennen sitä, että jääkarhu yhtäkkiä saapui jonnekin meidän kesämökille.
Mut mitä siinä ohjelmassa sitten muuten on? Kilpaillaanko siinä jotenkin toisia vastaan? Tai?
Siinä ei kilpailla. Siinä tosiaan seikkaillaan siellä arktisissa olosuhteissa Grönlannissa keskellä erämeat maata alueilla, missä kukaan ihminen ei ole koskaan tiedettävästi käynyt.
Oikeasti mennään niin kuin sellaisille alueille?
Joo. Ja se on ihan käsittämätöntä, kun sä menet semmoiseen paikkaan, missä kukaan ei ole käynyt. Koska kaikki on täysin koskematonta, puhdasta, ei mitään roskaa, ei niin kuin mitään jälkeä ihmisestä. Mm. Ja siinä itse asiassa sanoinkin tosi jotenkin filosofisesti, että jotenkin tuntuu, että siellä kuuluisi olla. Että oli jotenkin tosi kodikas fiilis olla siellä keskellä luonnon tyyneyttä. Mutta sitten samaan aikaan, nyt siellä on joku ollut.
Niin, että nyt siellä on käyty.
Niin.
Että se ei ole enää niin puhdas samalla tavalla.
Että se on just sen, varmaan sen niin kuin ihmisyydenkin vitsaus, että luonto on niin kaunis paikka, kunnes me ihmiset saavutaan sinne.
Niin.
Mutta toi, se, mitä me nähtiin siellä, oli esimerkiksi tämmöinen jättimäinen jäätikkö, joka siellä niin kuin sulaa, joka on monta 10 000 vuotta vanhaa jäätä, joka nyt on ihan siellä Sepposen selällään. Ja semmoinen loputon jäämassa on niin kuin siirtynyt päälle kilometrin niin kuin sillä, että se on sulannut sinne mereen. Että joka vuosi se vaan pienenee ja pienenee se jäätikkö. Ja kun katsoo jotain näitä satelliittikuvia siitä jäätiköstä, niin siellä on ihan eri kuvat kuin nyt, koska se paikka niin muuttuu niin kovaa vauhtia, että ei ne pysy perässä.
Ja tämä oli sellainen asia, mikä sulle vähän niin kuin aukesi siellä eri tavalla ja selkeästi niin kuin kosketti sua.
Todella paljon. Ja siinä alkoi miettimään just, että mitä voi tehdä. Että on eri asia puhua ilmastonmuutoksesta silleen, että joo, lämpötila voi nousta 1-2 astetta, niin se ei tunnu oikein silleen konkreettiselta asialta. Että jos tuolla nyt on ulkona 2 astetta lämpimämpää kuin eilen, niin ei se tunnu hirveän stressaavalta. Mutta sitten kun sä menet siihen jäätikö eteen ja sä näet, että se sulaa ihan hirveätä vauhtia, kuluvaa romahduksia. Ja sitten sä kuulet, että sama jäätikkö ulottu aikaisemmin päälle kilometrin päähän.
Niin.
Ja se vaan sulaa ja sulaa ja sulaa. Niin on silleen, että mitä mä voin tehdä?
No mitä voi tehdä?
No se on just se iso kysymys, että mä itse kaivaudun tosi syvälle itseeni siinä, että en mä ole mikään täydellinen esimerkki ilmastonmuutoksen vastaan taistelussa. Niin kuin päinvastoin, että monet mun elämän päätöksistä ei ole silleen linjassa ilmastonmuutoksen taistelua vastaan.
Niin.
Ja sitten sen jälkeen on koko ajan tullut semmoisia hetkiä, kun mä teen jonkun ostoksen vaikka, tai mietin, että mitä mä teen mun Tube-kanavalla, niin usein herää se kysymys, että niin, se jäätikö tulee siihen silmien eteen ja ajattelee, että onko tämä nyt fiksua. Etenkin vielä, kun on tämä vaikuttavuus, mistä just
niin
puhuttiin.
Että, on niin kuin roolimalli.
Niin, että jos mä näytän, että tälleen voi tehdä, niin moni tekee sen perässä, eikä ajattele sen enempää.
Niin.
Niin ilmastonmuutos on kyllä tosi vaikea aihealue. Ja se myös totta kai jännittää, että kun lähdettiin tuommoiseen paikkaan ja sinnekin lennettiin lentokoneella ja tultiin sieltä takaisin lentokoneella, koska ei sinne oikein muuten pääse, niin se on vaikea aihe keskustella. Oh, mä oon monta kertaa joutunut senkaan niin kuin taisteluun kommenttikenttien kanssa, kun mä oon ollut vaikka kova lentämään ympäri maapalloa, koska mä haluan nähdä paikkoja.
Niin sua on syytetty sit niistä asioista, niin kuin tavallaan ruvettu. Mitä sanoisit niille henkilöille, jotka ajattelee, että tämmöistä ilmastonmuutosta, se on ihan salaliittoteoria, että semmoista ei olemassakaan, että se on ihan höpönlöpöä?
Se on kyllä varmaan aika monelle ihmiselle nykyään vaikea sanoa jopa, että se on nykyään niin selkeä asia. Ja siitähän totta kai taistellaan, että toi, onko ilmastonmuutos ihmisten aiheuttamaa ja maailma on aina viilentynyt ja sitten on taas lämmennyt ja viilentynyt, mutta tosiasia on se, että tämä on niin kuin ensimmäinen ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos.
Niin.
Ja maapallo kyllä selviää, että sille se on ihan ok. Se on just tosiaan käynyt kaikkialla.
Se niinku resetoi itsensä uudelleen niin, ja me vaan muut kadotaan täältä.
Nimenomaan. Että ollaanko me sitten jäljellä?
Nyt meni Rodi vähän liian syvälliseksi tämä meidän keskustelu. Nyt meni kyllä överille tasolle. Hei, meidän täytyy lopettaa tämä podcast vieraan. Mulla on yksi kysymys sulle. Palataan nyt niinku tähän vähän kevyempään aiheeseen. Mä kysyn tämän joka ikiseltä vieralta lopuksi, joka tulee tänne podcastiin, että mikä Roni on sulle luksusta?
Mikä on mulle luksusta? Mä oon varmaan aika tylsä, että mulle luksusta on mennä syömään johonkin kivaa paikkaa. Ja vapaa-aika. Se on mulle luksusta, että saa vaan olla, eikä ole minnekään kiire.
Ihanaa. Kiitos paljon haastattelusta ja kun olit vieraana.
Kiitos, kiitos.
Bye.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!